Vizīte Ķīnā šodien noslēdzas ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Abas puses ir izteikušās, ka attiecības kļūstot stabilākas un komunikācija intensīvāka, taču tur, kur ir domstarpības, tur tās kļūstot arvien nopietnākas. Un par to, kādi jautājumi ir pārunāti, kādi secinājumi izdarām, par to vairāk Rihards Plūme, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešēdē. Sveiks, Rihard, kādā noskaņojumā ir aizvērtējusi šī vizīte?
Nu, jāsaka, ka pēdējā laikā sarunas starp Ķīnu un ASV patiesi ir kļuvušas intensīvākas, taču ir virkne jautājumu, kur viedokļi abām pusēm atšķiras un domstarpības atsevišķos jautājumos pat, varētu teikt, padziļinās. Abu pušu tikšanās reizēs parasti ir zināma spriedze, te mēs nerunājam par savstarpējiem smaidiem vai nu kur nu vēl apskāvieniem, abas puses arī neskopojas ar otras nosodīšanu dažādos jautājumos. Neilgi pirms Blinkena vizītes, piemēram, ASV pieņēma lēmumu, kas liktu Ķīnas uzņēmumam, kuram pieder lietotne TikTok, pārdot šo lietotni, pretējā gadījumā Savienotajās valstīs tā vienkārši tiktu aizliegt. Tāpat Vašingtona nesen apstiprināja savu jaunāko palīdzības paketi, kas ietvēra militāro palīdzību Taivānai, un abas šīs lietas izpelnījās kritiku no Pekinas. Ķīna no savas puses turpina agresīvas darbības pie Taivānas, Dienvidķīnas jūrā, un turpina arī atbalstīt Krieviju tās karā ar Ukrainu, un tas savukārt izraisa arvien lielāku neapmierinātību Savienotajās valstīs. Un domstarpības ir ne tikai jautājumos par Krieviju un Taivānu, tas ir arī par tirdzniecību un arī par cilvēktiesībām. Dace?
Saki, Rihārdā, ar ko Blinkens tikās un kādi īsti paziņojumi izskanēja?
Nu, vizītes laikā viņš tikās ar, pirmkārt, jau Ķīnas ārlietu ministru Vanu Jī, abi 5 stundas runājuši gan par sadarbību, gan arī domstarpībām, un pēc šīs tikšanās abi nonāca pie, jāsaka, nevisai iepriecinoša secinājuma, proti domstarpības kļūst arvien nopietnākas, tādēļ arī Blinkens vēlāk uzsvēra, cik svarīgi ir uzturēt atklātas saziņas līnijas starp abām pusēm, brīdinot par pārpratumu un pārrēķināšanās bīstamību savstarpējās attiecībās. Vans no savas puses savukārt neskopojās aicinot neuzspiest pārāk daudz uz Ķīnas sarkanajām līnijām. Pirms Blinkena vizītes nebija skaidrs, vai Blinkens tiksies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, taču šodien tikšanās tomēr notika, un tas, ko pauda Ķīnas prezidents savukārt, ir, ka abām pusēm esot jābūt partnerēm, nevis sāncensēm, taču arī viņš neslēpa, ka Vašingtonai un Pekinai ir jāatrisina virkne jautājumu. Nu, tas, kas mums šeit Latvijā varbūt vairāk interesē, protams, ir saistīts ar karu Ukrainā, un ASV vēlas panākt, lai Ķīna pārtrauc divējādu pielietojumu preču piegādi Krievijai. Blinkens izteicies, ka Krievijai būtu grūtības uzturēt savus uzbrukumus Ukrainā, ja Ķīna Kremli neatbalstītu. Pirms Blinkena vizītes medija vēstīja, ka valsts sekretārs varētu brīdināt Ķīnu, ka, ja tā turpinās atbalstīt Krievijas aizsardzības industriju, tad ASV pret Pekinu noteiks sankcijas. Nu, nevienā no izteikumiem gan nav skaidrs, vai šāds brīdinājums patiesi ir izteikts, taču Blinkens katrā gadījumā norādīja, ka viņš ir aktualizējis nopietni un atklāti ir aktualizējis jautājumu par atbalstu Krievijai šajās te sarunās. Paklausīsimies Blinkena teikto par Ķīnas atbalstu Krievijas aizsardzības industrijai pēc tam, kad jau viņš bija ticies gan ar ārlietu ministru, gan ar prezidentu.
Tas rada ne tikai tūlītējus draudus, ko rada Krievija tās karā Ukrainā, bet tas rada arī vidēja un ilgtermiņa draudus, ko izjūt daudzi eiropieši. Tas, ko dzirdēju savās diskusijās G7 un NATO, bija kopējas bažas par to. Man bija detalizētas sarunas ar vairākiem Eiropas līderiem par viņu bažām, un mēs visi meklējam veidus, kā ierobežot šīs darbības. Un mēs arī skatāmies uz darbībām, ko esam pilnībā gatavi īstenot, ja neredzēsim izmaiņas. Mēs jau esam ieviesuši sankcijas pret vairāk nekā 100 Ķīnas uzņēmumiem, eksportu un tā tālāk. Un esam gatavi pieņemt papildus pasākumus un to skaidri norādīju savu tikšanos laikā šodien.
Nu, savukārt, ja mēs runājam arī tomēr par pozitīvo, tad ir jāmin kaut vai paziņojums par to, ka ASV un Ķīna rīkos pirmās oficiālās sarunas, lai risinātu bažas par mākslīgo intelektu. Šādas sarunas notikšot jau tuvāko nedēļu laikā, un abas puses dalīšoties ar mākslīgā intelekta izmantošanas riskiem un problēmām, kā arī apmainīsies ar viedokļiem par to, kā tos labāk pārvaldīt. Katrā ziņā, manuprāt, būtiskākais, ko tikšanās parāda, ir, ka abām pusēm ir vēlme runāt un meklēt kaut kādus risinājumus, saprotot, ka sēdēšana katram savā ierakuma pusē nenāks par labu ne Vašingtonai, ne Pekinai un noteikti arī ne pārējām pasaules valstīm.